азаттык сүйлөт Бишкекте түшкү саат 1. Саламатсыздарбы? Бүгүн 11 апрель күнгө бейшемби. Түз эфирдеги түшкү программаны Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Алды менен берүүнүн мазмунуна кыскача токтолуп өтөлү. Бүгүн Жогорку Кеңеш депутаттары кылмыш дүйнөсүнөн аталык аткан Азиз Батукаевдин абактан мөөнөтүнөн мурда бошотулуп өлкөдөн чыгып кетиши боюнча маселени парламентте түштөн кийин караган жатышат. Кыргызстандын Өзбекстандагы анклавы Барак айылынын жашоочулары Кыргызстанга келүү үчүн 3 километр жолдун ордуна 300 километр жүрүүгө аргасыз. Бүгүн алар келген кум жардамды бөлүштүрүп жатышат. КМШ чек аскерлеринин аскердик ырлар боюнча фестивалинин лауреаты болуп келген сержант Мухаммед уулу Аксайбек бүгүнкү азаттыктын коногу. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы макала баяндар топтомун сиздерге сунуштайбыз. Андыктан бизден алыстабай бирге болуңуздар. Оолу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун угуп алыңыздар. Алар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Батукаевдин абактан эрте бошотулушу парламентте талкууланат. Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары кылмыш дүйнөсүн аталыгы аткан Азиз Батукаевдин абактан мөөнөтүнөн мурда бошотулуп өлкөдөн чыгып кетиши боюнча маселе көтөрүштү. Бир катар депутаттар буга нааразылык билдирип, Батукаевдин бошотулушун алдын ала даярдалган акция катары баалашты. Мындан улам депутаттар жаза аткаруу кызматы, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана чек ара кызматынын жетекчилерин жана акыйкатчыны парламент жыйынына чакырууну талап кылышты. Натыйжада аталган маселе күн тартибине киргизилип, түштөн кийин тиешелүү органдардын катышуусунда талкууланмай болду. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн түштөн кийин иш сапар менен Казакстанга барат. Мамлекет башчынын басма сөз катчысы Кадыр Токтогуловдун азаттыкка билдиришинче, президент 2 күндүк иш сапарында Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтыктын оорчундуу маселелерин талкуулайт. Алмазбек Атамбаев Казакстанга былтыр май айында расмий сапар менен барган болчу. Чуулгандуу тасма боюнча укук коргоочулар жогорку сотко кайрылды. Мен кумса жана мусулманмын даректүү тасмасын көрсөтпөө боюнча Бишкек шаардык сотунун чечимин жокко чыгарууну өтүнүп, жарандар коррупцияга каршы укук коргоо уюму жогорку сотко кайрылды. Бул тууралуу аталган уюмдан кабарлашты. Маалыматка ылайык, укук коргоо уюму аталган тасманын Кыргызстанда көрсөтүлүшүнө тыюу салган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, башкы прокуратуранын кызматкерлеринин аракети жана Бишкек шаардык сотунун чечими конституцияга каршы келет деп эсептейт. Ошондуктан бул тасма боюнча шаардык соттун чечимин жокко чыгарууну өтүнүп жогорку сотко кайрылды. Жогорку сот аны 12 апрелде караган жатат. Эске салсак, Бишкекте былтыр өткөн адам укуктары боюнча бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалында голландиялык режиссер Крис Белонинин Мен кумса жана мусулманмын тасмасын көрсөтүүгө тыюу салынган, аны диндер арасында касташууну алдын алуу аракети менен түшүндүрүшкөн. Бирок мындай чечимди жокко чыгарууну өтүнгөн жарандар коррупцияга каршы уюму 1 май райондук сотуна, андан соң райондор аралык сотко жана Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Бирок аталган соттор укук коргоо уюмунун өтүнүчүн канааттандырган эмес. АКШ Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында бойкот жарыялады. Аскер кылмыштарын иликтеген эл аралык трибунал боюнча жыйын өткөрүүнү Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын төрагасы Вук Еремич сунуштаган. АКШ бул жыйынды тең салмактуулук жок, чагымчыл деп атап катышуудан баш тартты. Анда Сербиянын президенти Томислав Николич сөз сүйлөп, аскер кылмыштар жана менен айыпталган сербиялыктар боюнча эл аралык соттун жүрүшүн сынга алды. Жыйынга каршы чыккандар Сербия 1990-жылдагы Балкан согушундагы салымы тууралуу өкүмдү жокко чыгаргысы келип жатат деп айыпташууда. Еремич мурун Сербиянын тышкы иштер министри болгон. Маалыматка караганда ал 1995-жылы массалык кыргынга кабылган 8000 мусулмандын үйбүлө мүчөлөрү кирген Сребреница энелери аттуу топту жыйынга катыштырбай койгон. Эл аралык укук коргоочу Human Rights Watch уюму Сирия бийлиги жайкын тургундарга атайылап абадан сок куруп жатат деп айыптады. Уюмдун баяндамасында бул аскерди кылмыш катары мүнөздөлгөн. Дамасктагы куралдуу кагылышты иликтеген баяндамада эл жашаган ар кайсы аймакта кеминде 53 чабуул болгону айтылат. Айрыкча ооруканалар бута калынганы аныкталган. Укук коргоочу уюм ошондой эле козголоңчуларды эл жыгыш жашаган аймактардан алыс кетпей согушуп жатканын да сынга алды. Бириккен Улуттар Уюму 2 жылдан берки кандуу калоодо 70000 ашуун сириялык набут болгонун билдирген. Дагы 1 миллиондон ашыгы өлкөнү таштап кеткен жана 4 миллиондон көп киши Сириянын өзүндө бозгун болуп жүрөт.
Соңку кабарлар менен тааныштырган кесиптешим Бакыт Асанов болду. Жаңылыктардын толук топтому менен биздин интернет сайтыбыздан таанышыңыздар. Эгибиз азаттык чекит KG, анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Бүгүн Жогорку Кеңеш депутаттары кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы аткан Азиз Батукаевдин абактан мөөнөтүнөн мурда бошотулуп өлкөдөн чыгып кетиши боюнча маселе көтөрүштү. Бир катар депутаттар буга нааразылык билдирип, Батукаевдин бошотулушунун алдын ала даярдалган акция катары баалашты. Бул маселе бүгүн парламентте түштөн кийин күн тартибине киргизилип каралганы турат. Кабарчыбыз Жанарбек Акаев азыр маселенин чоо жайын иликтеп жаткан кези. Эмнеге депутаттар Жанар бул алдын ала даярдалган акция деп баа берип жатышат?
Анткени ушул анын мөөнөтү бүтө элек, анан ушул чукул арада эле бошотуулары менен дароо ушул Бишкек Грозный каттамы менен Грозныйга учуп кеткенин, бул алдын ала пландалган. Анткени бул жакка ооруканага деле жазса болмок деп айткандар да болду. Анан керек болсо бул атайын даярдалган иш, ушул өкмөттүн айрым өкүлдөрү анын чыгып кетишине жардам берген деген дагы бир шектенүүлөрдү айтып атышат. Ата мекен фракциясынын депутаты Бактыбек Калмаматов Батукаевди боштондукка чыгарганы үчүн керек болсо кыргыз өкмөтү толугу менен отставкага кетиш керек деген дагы оюн айтты.
Эч кур дегенде ошол адамдардын колунан өлгөн Тыныч Акматбаевдин ушул парламенттин эки кызматкеринин күйүндүн начальнигинин арбагын сыйлап мындай түрмөдө кармап турсак болмок да, ушунча шашып атсак дагычы. Чыгарганда дагы мына Турциянын премьер министри Эрдоган келген күндө президентке белек кылгандай кылып чыгарып бердик. Ушуну конкреттүү тиештүү адамдарды чакырып туруп угуп койсок, бул үчүн өкмөт отставкага кетиш керек. Бул таптакыр туура эмес маселе болду. Азиз Батукаевге окшоп түрмөдө миңдеген адамдар күн санап өзүнүн өлүмүн күтүп отурган адамдар бар. Аларды чыгарбайбыз, а Батукаевди чыгарып жиберебиз.
Депутаттардын көпчүлүгү мисалы ушул Батукаевге байланыштуу мисалы Нариман Түлеевди да мисал тартышты. Ал деле ооруканада ооруп жатат. Ошол эле Ташиев, Садыр Жапаровдор деле ооруган. Алардын үчүн бир саатка болсо да чыгарбайсыңар, ал эми Батукаевди чыгарып ийесиңер деген нааразылыгын билдирди. Ал эми ушул эле фракциянын депутаты Болот Шер болсо, бул иш ушул алдын ала пландалган болушу мүмкүн деген жоромолун айтты.
Эгерде укук коргоо органдары өзүнүн полковнигин Болот Төлөнов сүйлөп алса, начальниги сыйын ал аркылуу өлтүрүлгөн. Эгерде биз депутаттар Тынчтыкбек Акматбаевди сыйлап алсак, анда иштин жаман жагына айланып баратканы белгилүү болуп турат да. Бул заранее спланированный акция. Бүт укук коргоо органдары, ошондуктан баарын чакырайык, укук органдарынын баарын чакырайык бул жака.
Эми парламентте болсо ушул жыйында криминалдык өкүл жөнүндө талкуулап отуруунун зарылдыгы жок деген депутаттар да болду. Алардын бири Курмантай Абдиев болсо кесиптештерине мынтип кайрылды.
Эми мынау жок демени көкөлөтүп бар жокко көтөргөлү турабыз да, комитетке эле поручение берип өзүбүздүн тиешелүү ишибизди кылып жасап кете бербейлиби деген ойду айткым келет. Рахмат.
Ушинтип эми саат 2:00 ушул тиешелүү кызматтардын баардыгын чакырып ушул парламентте Батукаев боюнча ушул маселени мындай кезексиз жыйын катары карашат. Азиз Батукаев 1993 2006 жылдардын аралыгында Кыргызстан аркылуу өтчү Маңзас соодасын көзөмөлгө алган деген кептери бар. Анын маркум крематолог Рыспек Акмытбаев менен айгышкан тиреши мындай кандуу өч алууларга чейин жетип бир канча курмандыктарга алып келген. 2005 жылы 21 октябрда Жогорку Кеңештин депутаты Тынчбек Акматбаев абак жайларын текшерип барган учурда өлтүрүлгөн. Тынчбек Акматбаевга байланыштуу ушул Батукаевдин аты аталып жүрөт.
Рахмат. Кабарчыбыз Жанарбек Акаев түштөн кийин болчу парламенттин жыйынына катышат. Кечки программабызда бул маселе боюнча кененирээк маалымат бермекчи. Биз болсо программабызды андан ары улантабыз. Кыргызстандын Өзбекстандагы Барак анклавына кече жеткирилген гуманитардык жардам элге ушул тапта таратылып жатат. Кечээ ал жерде жол азабынан кыйналган эл гум жардам жеткирип барган жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө талаптарын айтып, аларды барымтага алып калтырууга аракет кылышты деген кабар айтылган. Барак айылынын айыл башчысы Буркан Ашыров Азатка айылдан сыртка чыга албай кыйналган эл бийлик эбинин жеткирүүгө аракет кылганын билдирип, айылдагы абал тууралуу кыскача маалымат берди.
Гуманитардык жардам 10 тонна ун алып барылды, келди. Азык түлүктөр барды, күйүүчү майлоо үчүн май барды, жерсемизкидобрение барды, аны өткөрбөдү. Баягы жүгөрүнүн уругу, чилип пактанын уругу барды. Анан МЧС тарабынан гигиеническийн набор, ушуларды бекерге берилди.
Булардын баарын кантип бөлүштүрүп жатасыздар бүгүн?
Ар бир адамдын өзүнүн үлүш жери, баягы кайра бөлүшү фонддон шиткен жерине карата, гектарына карап туруп ушуну бөлүп атабыз. Анан баягы азык түлүктөрдү өзүнүн ушу семьяга карап ар бирине комиссия түздүп, ушу комиссия таркатып берет да.
Кечээ ошол баракка барган өкмөт өкүлдөрүн жергиликтүү ошо барактыктар барымтага алабыз деген аракет болгон үчүн алар гуманитардык жардамды кызды бөлүштүрүп эле ошо алпарган бойдон кайра таштап кетип калышты деген маалыматтар айтылып атат да. Анан бул канчалык чын? Анан эмне үчүн аларды андай барымтага алуу аракети болду?
Ал эми просто кандайдыр просто эл чын деп айтканда элди аябай тоюп аябай ушунча сабыры түгөп кыйын оор абалда эле да ал ушул күнү. Себеби мына жолдун жабылганына 3 айдын жүзү жакында 3 ай болот мына. Ушул күнгө чейин бизге биздин бурактарга кандайдыр кайдыгер мамиледе болуп атсыңар, эмнеге ушул күнгө чейин ачышка мүмкүнчүлүгүңөр жок, эмне үчүн сүйлөшө албайсыңар деген нааразычылыктарын билдирди да. Анан болбосо пока бул жүктү түшүргөнгө чейин эми биз элди сразу эле уюштурганбыз, эл баягы жүктү түшүрүп аткан ошол эле убакытта баягы аялдар баягы анча мынча бош тургандар ушуларга өзүнүн нааразычылыктарын билдирип анан аны муну сүйлөп атканда эле булар өзү машинасына отуруп айланып келип калыптыр да. Эми анан артын ошо тосуп чыгып аялдар тосуп токтотуп алыптыр, биздин жашоону көргүлө бир эки күн биз менен, бирок эми эл кандай жашап атыптыр деп ойлоптур. Анан бирок эгер жол ачкан болсоңор бизге бул эч кандай гуманитар жардамдын деле кереги жок эле. Биздин тиричилик уланмак, өзүбүз керектүү нерсени сатып алмакпыз, керектүү нерсени өзүбүз иштетмекпиз. Эми ушул күнгө чейин 2012-жылдын дыйканчылыктан топтоп жыйнаган түшүмдөрүбүз чыгара албай атсак, ушул күнгө чейин жабдыктама жумуштарын баштай албай атсак, ушул күнгө чейин эч бир жакка каттообуз болбой атса, болгону да через кызылкай болуп аябай алыс аябай кыйынчылыкты туудурбаса деп ушул ошол көп көйгөйлүү маселелерди айтканда булар анан уже биздин бийликтегилер кандайдыр туура эмес билбейм эми алып калбайт эле, бирок все равно биз элге түшүндүрөт элек и так эле мен түшүндүрүп аттым эле баягы.
Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн аракети мындай жообу кандай болду? Мисалы элдер ошентип өзүнүн баягы талаптарын ошо кыйналып жаткандыгын айтканда алар кандай туура эмес жооп бериштиби? Ошондуктан эл нааразы болуп кеттиби?
Мәселе жооп берген жок. Жергиликтүү бийликке даже мен мисалы мына айттым, наоборот биз ушул акимдерибизге, губернаторубузга ушу мына жергиликтүү ушунчалык жеткирип анан мына тез күндүн ичинде мынау нерселерди уюштуруп алып келбергенине биринчиден рахмат айтышыбыз керек. Тем более бул МЧСнин кызматкерлерине, чек ара кызматкерлерине аябай ушу биз менен ушул жардам берген машинадан, техникадан, мына ушул анча мынча нерселерден, мына биз топливодон жардам бергенине буларга чоң ыраазычылык билдиришибиз керек. Булар да күнү жок деп анан булар деле биз колдон келген аракет жасап атабыз деген эл экен да, бири түшүнүп сүйлөйт, бири түшүнбөй сүйлөйт, бири ким жардам ошо өкмөттөн келдибиз, значит өкмөт бизди укпайт, бизди көрбөй элет дегендей мааниде бир мынасынан бири ээрчиген да. Эми элди ошондой болот да.
Негизи эле азыр ошол гуманитарды жүктү алып барган кишилер, өкмөт өкүлдөрү ошол жерден бөлүштүрүп бериш керек эле да. Анан азыр эми жүк ошол гуманитардык жардам канчалык туура бөлүнөт азыр?
Өкмөт барган адамдар өздөрү бөлүштүрбөйт, булар просто биз айылдын өзүнөн эле комиссия түзүп ошону кабыл алып туруп түшүрүп алгандан кийин бир жерге коюп жыйнаштырып топтоп этап кечип кетти. Бүгүн баштан бөлүштүрүлөт, мына өзү дайым эле комиссия түзүлөт, ошо элдин лидерлеринен баягы сөз өтө турган ошолордон кийин өздөрү бөлүштүрөт да. Эми мурда барак через бирнашка мына акташ өзүнүн акташ пост аркылуу мындай айтканда границадан границага 2.5-3 километр да болгон. Бирок мына 7 марттан бери через кызылкая жүрөсүңөр деген ушака буруп койду, бияк менен мүмкүн эмес деген мени чыгарып коюшту. Ошондон бери бирок өкмөттөр анан атайын кыргыз өкмөттөр анан атайын бир машина коюлуп бусик через кызылкая жүрүлүп атат. Бул деген сөз 3 километрдин ордуна 300 километр жол жүрүлүп атат. Эми себеби эле ар эле адамга түшүнүктүү жөнөкөй адамга эле. Себеби сокчуктарды биздикилер ошо кайтпас тең постту жабып аткан үчүн бизге дагы ошо мындай принцип туруп жабып коюшту да булар биздин жолду.
Барак айылынын айыл башчысы Буркан Ашыров Азрайылдагы абал туурасында мына ушундай маалымат берди. Программабызды эл аралык баян менен улантсак, Бириккен Улуттар Уюму Ливиядан улам көп санда курал сыртка ташылып, бир топ өлкөлөрдөгү экстремисттер менен кылмышкерлердин колуна түшүп жаткандыгын эскертти. Жаңы отчетто Малидеги согуштук аракеттерде колдонулганы шектелген бул курал Армения, Украинага чейинки аймактарга таркап жаткандыгын эскертилет. Жаңыл Жусупжан билдирет.
Буунун отчетунда айтылгандай, Ливиядан курал өтө кооптуу масштабта ташылып чыгууда жана ал Сирия, Газа тиркеси, Мали өңдөнгөн өлкөлөрдөгү экстремисттер менен криминалдардын курал кампасын байытып жатат. Отчетко ылайык, Түндүк Африкадагы бул өлкө иш жүзүндө аймактагы башкы курал сатуучуга айланды. Ливияда 2011-жылы Муаммар Каддафинин бийлиги кулагандан кийин жаңы өкмөт алигиче өз бийлигин турукташтыра албай келет. Документте айтылгандай, Ливиядан курал 12 ашык өлкөгө тымызын ташылып жатат. Арасында абадан коргонуучу чакан системалар, жардыргычтар, мина, тапанча, октар бар. Бириккен Улуттардын коопсуздук кеңешине жөнөтүлгөн отчетто акыркы 2 жылда Ливия курал жарактын маанилүү жана көптөрдү кызыктырган булагына айлангандыгы айтылат. 94 барактан турган отчет Ливияга каршы киргизилген эл аралык курал эмбаргосун көзөмөлдөгөн коопсуздук кеңешинин билермандар комиссиясы тарабынан даярдалган. Комиссиянын тергөөчүлөрү отчет жазып жатканда Африка, Европа, жакынкы чыгыштагы 15 өлкөдө дээрлик 30 жолу болушса, алардын 10 Ливияга туура келген. НАТО колдогон козголоңчулар Ливияда Каддафиге каршы согуш жүргүзүп жатканда бул өлкөгө курал сатууга тыюу салынган болчу. Ага карабастан ошол кезде Ливияга курал агып келип турган. Комиссиянын маалыматында курал өлкөгө антикаддафичилик козголоңчуларды колдогон Катар, Бириккен Араб Эмиратынан ташылган. Ливияда борбордук бийлик бүт өлкөнү өз көзөмөлүнө ала элек болгондуктан куралдын көбү бүгүн карапайым тургундар менен куралдуу топтордун колунда кала берүүдө. Отчеттун авторлары белгилегендей, Ливиядан курал сатып алуу жеңил болгондуктан башка өлкөлөрдө экстремисттик куралдуу топтор бул өлкөдөн эми сыртка агып жаткан курал жарактын жардамы менен өз өкмөттөрүнө каршы күрөшүн күч алдырып жатышат. Мыйзамсыз соодадан ошондой эле ат кесчилер пайдага тунушууда. Сириядагы жарандык согуштун катышуучуларына куралдын берилишине байланыштуу отчетто мындай операциялар Ливиянын Мистрата, Бенгази жана башка шаарларындагы түйүндөрдөн Туркия же Түндүк Ливан аркылуу ишке ашырылып жаткандыгы белгиленет. Ливиядан Египетке да курал көп кетип жаткан шекилдүү. Мындай куралдын бир бөлүгү орто жолдо исламчыл согушкер Хамас уюму башкарган Газа тиркесиндеги палестиндердин колуна түшүп жатат. Египетте мындан 2 жыл мурда президент Мубарак кулатылгандан кийин Израиль менен чектеш Синай чөлүндө коопсуздук начарлап кетти. Отчетто Ливиядан курал сатууга Бириккен Араб Эмираттары, Армения, Албания жана Украинада аралашкандыгы бышыкталат. Авторлар Ливиянын куралы Батыш Африкадагы Малидеги жаңжалга май чачып жаткандыгын да эскертишет. Малиде исламчылар өлкөнүн бир топ бөлүгүн басып алгандан кийин январь айында франциялык күчтөр аларга каршы операция баштаган. Коопсуздук кеңешинин комиссиясы даярдаган отчетто мындан тышкары Судан боюнча жана Ливиядагы позицияга пилотсуз дрон учагын берген канадалык компания тууралуу да сөз болот. Канадада бийликтер бул маалыматты текшерип жаткандыгын айтышкан.
Программабызды улантабыз, Жаңыл Жүсүпжандын баянын тыңдадыңыздар. Азаттыктын 60 жылдык мааракесине арнайы окурман угармандар арасында орус жана кыргыз тилдеринде атайы сынак жүрүп жатканын эсиңиздерге сала кетели. Кызыктуу аңгеме, блог, сүрөт жана видео тасма жөнөтүп биздин атайын сыйлыкты компьютер планшетти утуп алыңыз. Андан башка дагы сыйлыктар бар. Бул сынакка 2013 жылдын 1 январынан тарта Азаттыктын сайтына жарыяланган материалдар катышат. Материалдар апрелдин аягына дейин кабыл алынат. Сынак нышаты менен биздин сайттардан таанышсаңыз болот. www.azattik.kg жана www.rus.azattik.kg. Жакында эле Москвада өткөн жылы кургак учуктан каза таап кимекени аныкталбай жалпы мүрзөгө көмүлүп калган кыргыз жигитинин сөөгүн туугандары каздырып Кыргызстанга алып кетишти. Дарыгерлердин белгилөөсү боюнча мигранттар, анын ичинде кыргызстандык мигранттар ден соолугуна тиешелүү деңгээлде кам көрүшпөй кайдыгер мамиле жасашат. Мигранттардын өз саламаттыгына мамилеси тууралуу кабарчыбыз Замира Кожубаева толугураак айтып берет.
Маркумдун жакыны Умарбек Мурзаевдин айтымында тууганы кургак учук менен ооруп жүргөнү билинген эмес. Үйүнө жетпей жыгылган жаранды алгач полиция суукка тоңуп өлдү деген жыйынтык чыгарган. Бирок кийинчерээк сөөктүлүк деген дарыгерлер маркумдун өпкөсү таптакыр чирип калганын белгилешип, өлүм суукка тоңгондон эмес, кургак учук оорусунун натыйжасында болгонун жазышкан.
Бул жерде иштеп жүргөн жоголгон 7 ай иштеп мен таппай кеткен. Бияктан мен биринчи жолу сүрөтүн Пиронисия Сулчевтан ошо неопознанный фотографиядан табып алдым. Бул жерде жазылыптыр, бул туберкулез оору менен ооруп анан өлгөн деген диагностика бар экен.
Көрүү кат деп жанталашып иштеп жүрүп, ден соолугуна тиешелүү деңгээлди көңүл бурбай, көп учурда экинчи планга калтырышарын мигранттар өздөрү да мойнуна алышат. Көпчүлүгү ооруган жерин убактылуу дарылап, ал эми жакшылап дарыланып, оорудан айыгуу маселесин Кыргызстанга баргандагы калтырышат. Буга эң эле негизги себеп акча. Биринчиден ооруканага кайрылуу үчүн акча керек, экинчиден ооруканага барып дарылануу үчүн мигранттар жумуш убактысын курмандыкка чалууга мажбур. Биз микрофон сунган мекендештерибиздин көпчүлүгү бир жери оорумайынча врачка кайрылышпайт. Ооруган учурда да ооруну сезирбөөчү дарыларды ичип жүрө беришлерин айтышты.
Көпчүлүгү өзүн билбесе деле керек да, көп кайрым ооруп атат, кичине деп жүрөбере таансам дене текшерген келсе катуу ооруп калган болот.
Эми бул баягы эле тиги иштесем, машине алсам акча эле деп келишет да, анан акчанын көзүн карап мындай ден соолуктан жабыркашат.
Качан акыркы жолу рентгенге тартылдың
эле? Акыркы жолу бир жыл болуп калды окшойт. Медосмотрдан өткөм, ошо залга барып сал аркылуу өтүп калгам да.
Ооруган учурларда көбүнчө мурдатан уккан билгендери боюнча же күн сайын телевизордон реклама болуп жаткан дары дармектерди ичүү менен өздөрүн өздөрү дарылашарын айтышты.
Эмнеси ооруганын билбей эле баягы кыргыздарда бизде эме де суук тийди деле баягы суук тийген дарысын антибиотиктерди ичебешет го антибиотик дагы зыян экен да туура эмес дарыларды ичебесең дагы наоборот ден соолугуң башка жагына зыян тийип ушундай болот экен да.
Кыргызстандык мигранттардын басымдуу бөлүгү медициналык кароонун жыйынтыгы тууралуу маалымат талап кылган ишканаларда, алсак коомдук тамактануучу жайларда, азык түлүк дүкөндөрүндө, кондитердик нан азыктарын даярдоочу комбинаттарда иштешет. Бирок андай жерлерге да саламаттыгы тууралуу кагазды түрдүү жолдор менен жасатып алып барышарын мекендештер ачык эле айтышат.
Ал жерге сөзсүз түрдө даже уборщицаларга сөзсүз түрдө керек да, анан көбүнчө эле жанагы частныйга барабыз да.
Эми башка жерге медосмотрго өтөйүн десе орустарга барганды уялат көпчүлүгү. Аларга барса алар деле не то мамиле кылышат, бөлүп турат көпчүлүгү, доктурлар деле бөлбөм чурка деп эле. Кыргыздаркына барайын десе кыргыздаркында алар дагы барсаң эмне каякта иштейсиң, анан акчаң барбы, анан деп акча эле сурай берет.
Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалыматы боюнча өткөн жылы 328 кыргызстандык жарандын сөөгү мекенине жеткирилген. Алардын ичинен орто эсеп менен 65-70% түрдүү оорулардан каза табышкан. Кыргыз өкмөтү мигранттардын саламаттыгына кам көрүү багытында түрдүү аракеттерди жасап, Орусиянын саламаттыкты сактоо министрлиги менен бул багытта бир катар сүйлөшүүлөр жүргүзгөн. Эки тараптуу келишимдердин негизинде Орусиянын ооруканаларына тез жардам кызматы аркылуу түшкөн кыргызстандык жарандар 3 күн акысыз дарылана алышат. Элчиликтин билим берүү жана медициналык маселелер боюнча атташеси Чолпон Исмаилованын азаттыкка билдиргени боюнча Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги орусиялык кесиптештери менен кыргызстандык жарандарга жана мигранттарга медициналык кызмат көрсөтүү жаатында жакын арада сүйлөшүүлөрдү жүргүзмөкчү. Москвадан Замира Кожобаева.
Спорт дүйнөсүнө кайрылсак, 10 апрелде Түркиядан кыргызстандыктар карате боюнча дүйнө биринчилигинде 20 медаль утуп келди. Москвадан бийчилер дагы мөөрөй алып келишти. Ушул жана башка спорт жаңылыктарын спорттук баяндамачыбыз Кайыл Макеш айтып берсин.
Стамбулда өткөн карате чыгыш өнөрүнөн дүйнө чемпионатында кыргызстандык спортчулар 2 алтын, 4 күмүш жана 14 кола байги утуп Бишкекке олжолуу келишти. Түркиядагы дүйнөлүк таймашка 45 өлкөнүн 300-дөй спортчусу катышты. Жашынан өнөрү менен таанылып, Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан Айбек Ибраимов былтыркы чемпиондук наамын сактап калды. Ошондой эле командалык кармашта да кыргызстандыктар бардык атаандаштарын утуп 6 медаль тагынды. Никита Кравченко, Раиса Бакыт кызы жана өлкөнүн тандалма командасы финалга чейин жетип күмүш байгеле болушту. Ошондой эле кыргызстандык 14 спортчу 3-чү орунду ээледи. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык спорт комитетинин төрагасы Шейшенкул Бакиров маалымдады. Учурда Бишкекте студенттердин универсиада оюндары өтүүдө. 10 апрелде кыздар арасындагы баскетбол мелдешинин жеңүүчүлөрү аныкталды. Биринчи лигада Кыргыз мамлекеттик техника университетинин командасы баш байгенин ээси болушту. Экинчи лигада Кыргыз экономика университети 1-орунду ээледи. Москвада убактылуу иштеп жана окуп жүргөн кыргызстандыктар шахматтан мелдеш өткөрдү. Турнирди Орусиядагы кыргыз жаштарынын жаш толкун бирикмеси уюштурду. Акыл таймашында Москвадагы жогорку экономикалык окуу жайынын студенти Чоро Сейитов баш байгенин ээси болду. Жеңүүчүлөр Москва жайкы спартакиадасында Кыргызстандын намысын коргойт. Учурда Астанада балдар арасында хоккей шайбасынан Казакстандын ачык биринчилиги өтүүдө. Мында өлкө намысын 10 жаштагы жеткинчектерден куралган Илбирс командасы коргоп жатат. Ошондой эле учурда Ташкентте уландар арасында оор атлетика боюнча дүйнө биринчилиги да өтүүдө. Мында Сыргак Бекжанов өз тобунда 5-чи болгону менен мыктылардын сабына кошула албады. Искендер Саламатов деле ийгилик жарата алган жок. Дүйнөнүн 4 жолку жана олимпиаданын чемпиону Каныбек Усманалиевдин пикиринде жаштарга шарт түзүп, чеберчилигин жогорулатмайын ийгиликке жетүү кыйын.
Конечно, көбүрөөк мелдешке катыштырыш керек, көбүрөөк жибериш керек, ан үчүн көбүрөөк каражат кетет ага,
деди Каныбек Усманалиев.
Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макештин материалын уктуңуздар. Программабыздын маданий бөлүгүн өтөлү. Сочи шаарында 3 апрелден 7 апрелге чейин өткөн КМШ чек ара аскерлеринин аскер ырлар боюнча 16 фестивалында Кыргызстандын чек ара кызматынын ансамблинин солисти сержант Аксайбек Мукамбет уулу 1-орунду алып келди. Бүгүн ал биздин студиянын коногу. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Фестивалда сизди биринчи орунду алды деп жарыялашты да. Анан жеңиштин даамы кандай экен? Кандай сезимдер болду?
Жеңиштин даамы албетте, эми биринчи орун алып аткандан кийин абдан толкундандым. Аябай толкундануу болду, ошо Сочи шаарында эле. Анан ушул бияка учуп келгенден кийин ошо Манастан аэропорттон тосуп алганда досторум, бүт курсташтарым, жалпы чек арачылар ансамблин солисттери, ансамбль бүт тосуп алган, ушундай ушул жактан дагы аябай катуу билинди да.
Биринчи орунду алам деп ойлодуңуз беле баратканда?
Эми албетте, эми өзүмө бияктан мага ишенип жиберишкен, эми Аксай колуңдан келет, сен жасайсың, сен колуңдан келет деп анан эми ушу ишенич деле деп айта албайм, бирок барганда атаандаштарым аябай эле кыйын экен. Ошондо эле КМШдан келген баардык чек арачылардын солисттери катышты. 40 катышуучу болду, ошо 40 катышуучунун ордуна арасынан биринчи орун алдым да.
Негизи кандай сынак болбосун катышып аткан адам мисалы өзүнүн бир эки атаандашын белгилеп алат да, өзүнөчү ушул күчтүү экен деп. Кимдер болду?
Белгилеп алган мен бир эки атаандаш деп айта албайм, ошон үчүн айта алам 7-8 деп. 7-8 атаандашты мен кадимкидей ушундай жүрөк түшүп турду, коркуй. Жок, биринчи орунду билбей аттык, кимди саларыбызды билбей аттык. Мындай билинип калат го негизи. Ким биринчи алат экен билинди, бирок негизи билинген жок да. Баардыгы тең жакшы жардашат экен, анан ошонун улам бирибизди билбей ошо гала концертти күтүп отурдук да, ким биринчи алат экен деп ошо билебиз.
Бул фестивалга катышуу үчүн бул жерде дагы катуу эле сынак болсо керек. Бул жерде дагы ырдаган жигиттер көп да, анан кантип сизди тандап коюшту?
Сынактан биздин ансамбльде, ошо чек ара ансамблинде жаңыдан келгенбиз. Ошондон улам эми ошо тандалып жөн эле мындай эле сен бар деп эле ошо кеңешип эле ошо айтышкана сынак кылбай эле кеңешип эле ансамблден.
Анан бул жердеги ырдап жүргөн бир чөйрө менен башка шаарга барганда бир айырма сезилди, мисалы сүрдөнүңүзбү?
Сүр аябай катуу болот экен. Эми негизи көп чыкпайбыз да биз чет элге, ошо чет элге чыкканда Сочини көрүп алып өз кебетесине эле мындай ошол жашоо турмушун, ошо элдерди көрүп алып, ошол жерди көрүп алып аябай таң калыштуу болуп. Анан албетте сахнага чыкканда да сүрдүү, аябай сүрдүү болот экен. Ал сценасын, андай сахнаны мен көрө элекмин, биринчи жолу чыгышым андай сахнага.
Кандай экен?
Албетте эми аншлаг, зал толук албетте. Анан ырдаганда да ушундай өзүңө ушундай канааттандырылып каласың да, аппаратура менен жандуу ырдаганда кадимкидей эми жаздырма сыяктуу болуп калат да, угулган сага абдан жакшы болуп.
Өзүңүз да ишенбей кетип жаттыңыз да, менби же мен эмеспи,
менби же мен эмеспи дегендей болот экен чын эле.
Фестивалдан кийин ошол чыгарып өзүңүздүн мисалы талантыңызга болгон баа өзгөрдүбү, мисалы көз карашыңыз?
Ооба, мындай өзүмө баа өзгөрдү, бирок негизи өзүмө ишене албайтын, мен чынында эле биринчи ушу орунду алдымбы деген ушундай таң калыштуу болуп атты да, өзүмө да ишене албай кетип аттым.
Анан бул аскердик ырларды мисалы ошо качантан баштап ырдай баштагансыз, же болбосо бул ырчылык өнөр ата энеңизден берилгенби, же айылда жүргөндө баягы балдар гитара менен ырдап калышат го, ошого бир кызыгып жүрүп пайда болду?
Эми бул негизи эмеге дейт болот го, эми ата энеден келген деп. Эми ата энем негизи мындай эле карапайым эле адамдар, той топурларда эле ырдап коюшат, анан ошондон улам мен дагы кичине кызыгуу пайда болгон.
Той топурларда аскердик ырларды ырдашчу беле?
Жок, эми аскердик ырларды ырдабайт, ал мындай эле ырдап жүргөн, ошолордон улам мага талант келген да. Эми аскердик ырларды биз эми окуу жайдан эле эми үйрөнөбүз да, окуу жайдан үйрөнүп анан ошондон улам чек ара ансамблине киргенден улам эле ошол аскердик ырларды ырдаганга жетишип атабыз.
Конкурста кайсы ырды ырдадыңыз, анан эмнеге ушул ырларды тандадыңыз?
Негизи конкурста 6 номинация бөлүнгөн, бирок ошо 6 номинациянын бир номинациясында мен деген исполнение песен профессиональных авторов деген номинация боюнча баргам. Ошондо мен эми чисто биякта военный ырлар эмес, мен деген композиторлордун, белгилүү композиторлордун ырларын ырдагам. Ошондо эки италиялык ырларды ырдадым.
Азаттын салты боюнча ырдамайын кетирбейбиз да келген коноктучу. Анан ошол анда италиядын ырларын италия тилинде, анан кайсы ырды ырдап бересиз?
Сиздерге мен деген бир жеңишке алып келген бир жагымдуу чыгарма бар, бул италиялык ыр, негизи орусчага которулган, скажите девушке деген, ушул ыр мага жеңишти алып келип берди.
Скажите, девушки, подружки вашей, что я не сплю ночи, а не мечтаю, что всех красавиц она милее краше. Я сам хотел признаться ей, но слов я не нашел. Очи прекрасных огонь я обожаю. Скажите, что иного, я счастья не желаю, что нежной страстью, как цепи к неприколам, хочу всю жизнь тебе отдать. Тобой одной дышать.
Чок рахмат сизге. Анан көрмөндөрүңүз кыздарында толуп кетсекрек катышкан, э?
Албетте.
Рахмат биздин бүгүнкү студиянын коногу Кыргызстандын чек ара кызматынын ансамблинин солисти сержант Аксайбек Мухаммед уулу, ийгилик чыгармачылыгыңызга. Ушуну менен түшкү азаттыктын берүүсүн жыйынтыктайбыз. Программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.